რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლების ესერში მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გააფრთხილა პრორუსული სეპარატისტები უკრაინაში, რომ მას აქვს ალტერნატიული გეგმა. თუ სეპარატისტები ცეცხლის შეწყვეტის მისეულ გეგმას დროის მოგების მიზნით გამოიყენებენ, პოროშენკომ 20 ივნის გამოაქვეყნა თავისი გეგმა ერთკვირიანი ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. შაბათს რუსეთის პრეზიდენტმა მხარდაჭერა გამოუცხადა პოროშენკოს ინიციატივას, რომელიც გულისხმობს ცეცხლის შეწყვეტას უკრაინის სამხრეთ აღმოსავლეთში, ასევე სხვადასხვა კონკრეტულ ნაბიჯებს, რომლებიც მშვიდობიანი მოგვარებისთვის გამიზნული. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი მიიჩნევს, რომ საჭიროა არსებითი დიალოგის გამართვა. მისი აზრით, პოროშენკოს მიერ შეთავაზებული გეგმა ვერ იქნება სიცოცხლის უნარიანი მოლაპარაკების პროცესის დაწყებისკენ მიმართული პრაქტიკული ქმედების გარეშე. პუტინი თვლის, რომ პოროშენკოს გეგმა არ უნდა იყოს ულტიმატუმი. ერაყელმა სუნიტმა მებრძოლებმა, რომელსაც მეთაურობს ორგანიზაცია ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფო, ალ-ყაიდის განშტოება ორი სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქალაქი ჩაიგდო სირიის საზღვრის მახლობლად. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი მოულოდნელი ვიზიტით ჩავიდა ეგვიპტეში, სადაც ახლად არჩეულ პრეზიდენტს აბდელ ალ-სისის შეხვდა. ეს ვიზიტი შეერთებული შტატების ამ რანგის სახელმწიფო მოხელის პირველი სტუმრობაა ეგვიპტეში სისის პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ. დღის წესრიგში, როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტი იტყობინებოდა პოლიტიკური ვითარება საკუთრივ ეგვიპტეში, ასევე სირიის და ერაყის კონფლიქტები. კერი კაიროში განაცხადა, რომ ვაშინგტონის სურვილია ერაყის ხალხმა მოძებნოს ლიდერები, რომლების მზად იქნებიან ერაყის მთელი ხალხის წარმომადგენლები იყვნენ, რომ შეერთებული შტატები არ აპირებს ბაღდადში ხელმძღვანელობა აირჩიოს. კერი მოარყო ბრალდება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებია ერაყში დაპირისპირებისთვის პასუხისმგებელი. ის ერაყში ჩასვლასაც გეგმავს ახლო აღმოსავლეთის თავისი ამ ტურნეს ფარგლებში. კოსოვოდან იტყობინებიან. მიტროვიცაში კოსოვოს პოლიციას შეტაკება ჰქონდა კოსოველ ალბანელებთან მთავარ ხიდზე, რომელიც ქალაქს ორ ეთნიკურ ნაწილად ყოფს. დემონსტრანტები ქვებს ისროდნენ და მანქანებს წვავდნენ. პოლიციამ ცრემლდენი გაზი გამოიყენა. ძალადობა მოჰყვა თავიდან ვითომ მშვიდობიან დემონსტრაციას კოსოველი კოსოვოს სერბი ხელისუფლების გააწყვეტილების წინააღმდეგ, რომლის თანახმად მიტროვიცის ჩრდილოეთში გადაიკეტა ტრანსპორტის მოძრაობა და ხიდზე განთავსდა ყვავილები ის ქოთნები. 18 ივნის ეთნიკურმა სერბებმა ხიდი გაწმინდეს მიწისა და ქვებისაგან, ბარიკადებისაგან, რომლებიც ხიდს სამი წლის განმავლობაში ზღუდეთ აქცევდნენ. 2013 წელს ევროპის კავშირმა ბელგრადსა და პრიშტინას შორის მოახერხა მიღწია შეთანხმებისთვის, რომ კოსოვოს სხვადასხვა ინსტიტუტები გაერთიანებოდნენ და ყველა მსგავსი ბარიკადა მოიხსნებოდა. რომის პაპმა ფრანცისკემ ღვთისმსახურების დროს 21 ივნის იტალიაში კალაბრიაში ორგანიზებული დანაშაული დაგმო მან განაცხადა, რომ დაბლა ბოროტების გზას ვინც დაუდგება, როგორც ამას მაფიოზები აკეთებენ, არ იქნება ნაზიარები ღვთის მიერ, ისინი ეკლესიისგან განდევნილი არიანო. ირანის რელიგიურმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ წინააღმდეგობა გამოთქვა ერაყში შეერთებული შტატების ან სხვა სახელმწიფოს შეჭრის მიმართ. განაცხადა, რომ ერაყელებს თვითონ შეუძლიათ თავენ ქვეყანაში ძალადობის აღკვეთა. ხამენეის აზრით, მთავარი დაპირისპირება მათ შორისაა, ვისაც სურს ერაყის შეერთებული შტატების ბანაკს შეუერთდეს და ვინც ერაყის დამოუკიდებლობას ესწრაფვის. ერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 19 ივნისს განაცხადა, რომ მეაბოხეებთან ბრძოლის კოორდინირებისთვის ერაყში თავის 300 სამხედროს გააგზავნის. იქვე დასწინა ობამამ, რომ შეერთებული შტატები არ აპირებს ერაყში ბრძოლაში ჩაერთოს. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი პროგრამა გრძელდება.
Wada.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Minha fé, minha esperança, morre na sombra do jardim. Minha fé, minha esperança, esvai no mar cheio de parafim. Minha fé, minha esperança, na boca vou ver, morre na curva de minha saudade. Na lembrança de minha mocidade, naquela neve escura que cá chove, minha fé, minha esperança já morreu. Minha fé, minha esperança, morreu na sombra do jardim. Minha fé, minha esperança, veio no mar cheio de tarafim. Minha fé, minha esperança, na boca vou ver, morreu na curva de minha saudade. Lembrança de minha mocidade, naquela neve escura que cá chove, minha fé, minha esperança já morreu. Não sou sociedade, tudo gente com che bandido mas for. Barbim cor crepintar, crepta sona e cinza na oi. Manes travessa cata passou, sem vos pegar, te tirei oi. Oi, a que mamita desiludi, minha fé, minha esperança já morri. No sociedade, que tudo gente coxa bandido, mas for. Barbim cor crepintão, crepta sona e cinza na oi. Manes travessa cata passou, sem vos fregar, te tirei oi. Oi, a que mamita desiludi, minha fé, minha esperança já morri. Minha fé, minha esperança, morrer na sombra do jardim. Minha fé, minha esperança, esvair no mar, cheio de tarafim.
μια φένια σπεράνσα να πω κάπου βρες πόγα να κουρβά δυνα σόδα να νεμπράνσα μια μουσίδα να κερνά βασκούρα και κατσοβή μια φένια σπεράνσα για μωβή μια φένια σπεράνσα μόγα να σόδα του γερδίν μια φένια σπεράνσα σβαίνου μας και καραφή μια φένια σπεράνσα να μπω κάπου φεύ όγε να κουρβά δυνα σόδα να λεμπράσα δυνα μουσίδα να κελνά βασκούρα και κατσοβή μια φένια σπεράνσα για μωβή νου σωσιαδά κτου τλέμκο σέβαν δίτ μας πω Barbin cor crefinta, crepta sona e cinza na oi. Manes travessa cata passou, sem vos pegar, te tchereoi. Oi, a que maminta desiludi, minha fenha esperança já morri. Num sociedade, que tu gem coche bandit mas pô. Barbin cor crefinta, crepta sona e cinza na oi. Travessa cata passou, se mos pegar, te tchereoi. Foi a que me tá desiludi, minha fé, minha esperança já morri.
Long, long time. frosty morn. We cried because our souls were torn. So much for tears, so much for these long and wasted years.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
When I see you walking, walk. walking down the street. When I see you walking, walking down the street, you'll be late, your tight skirt knocks me off of my feet. Big leg, tight skirt, by the time it's out of my mind. Oh, big leg, tight skirt, by the time it's out of my mind. She rocks up and down the street. Big leg, tight skirt, by the time it's out of my mind. Oh, big leg, tight skirt, by the time it's out of my mind. Big leg, tight skirt, by the time it's out of my mind. Big leg, tight skirt, by the time it's out of my mind.
It was early in the morning, I heard the rooster crow for day. It was early in the morning, I heard the rooster crow for day.
ეს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
და Danışır Azadlıq Radiosu.
Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavi Suplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənim, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanı idarə edən offshore şirkətləri. Bu şirkətlərin inhisarçılıq, korrupsiya ilə əlaqəsi nədədir?
Xarici investor altında ona əlavə preferensiyalar əldə edilir. Ki, bu xarici şirkət buna xüsusi güzəştli şərtlər olmalıdır. Ölkədə qazanılan vəsait axır offshore şirkətin bank hesabına, bu oradan təzdən qayıdır ölkə iqtisadiyyatına, həmin qazanılan ölkə iqtisadiyyatına, bunun yuyulması prosesi baş verir.
Ermənistanda offshore şirkətlərin fəaliyyətinin qadağan edilməsi üçün qanun layihəsi hazırlanır.
Onlar iş yeri yaratmır və iqtisadiyyatımızı inkişaf etdirmirlər, çünki bir vəsait qoyub əvəzində onun aparırlar. Bununla da hökumətimizə ziyan vururlar. Nəticədə 10 dəfə artıq zərər vurmuş olurlar. Bununla belə, offshore zonalarda qeydiyyatdan keçməyən şirkətlər daha çox iş yeri yarada və 10 dəfə artıq fayda verə bilərlər. Nəyə görə biz bu şirkətlərin arxasında dayananların kimliyini bilməməliyik? Üstəlik, əgər onlar yaxşı iş görür və iş yerləri yaradırlarsa, onlar Ermənistanda qeydiyyatdan keçməli və yerli rezidentlər xarici səhmdarlar kimi təqdim edilməməlidir. Hazırki vəziyyətdə isə biz bu şirkətlərin arxasında dayanan şəxsləri tanımırıq. Məsələn, biz hələ də 2003-2004-cü ildə ikinci prezidentin idarəçiliyi zamanını Qacarandakı Malibdin zavodunun pulsuz özəlləşdirilməsinin səbəbini və bunun hökumətlə hər hansı bağlılığının olub-olmadığını bilmirik.
Gürcüstan Başnaziri İvan İşvilinin offshore biznesi var imiş. Başnazir, hökumət, ekspertlər bu barədə nə deyir?
Bu tamamilə qəbul ediləndir. Yaxşı ki, qəzet siyasətçilərin siyasını dərc etdi və mənə də xatırlatdılar ki, siyasətə gəlmişəm və bu kimi məsələləri necə yanaşmalıyam. Ancaq sizi inandırırım ki, mənim bəyannaməni dolduran qrup maksimal dəqiqliyə dəvət olunmuşdu və ona görə bu bəyannaməyə aid olan sual ola bilməz. Hər hansı biznesmenin offshore şirkətdən istifadə etməsi isə adi praktikadır.
Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti. Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu dəfəki buraxılışda Cənubi Qafqaz ölkələrində fəaliyyət göstərən, dövlətlərin iqtisadiyyatlarına təsir edən offshore şirkətlərdən danışırıq. Offshore şirkətlər nə məqsədlə yaradılır? Niyə görə bu cür şirkətlərdən danışarkən korrupsiya, çirkli pulların yuyulması yada düşür? Bu və daha nələr? Anonslardan sonra. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Deyirəm, burada icra hökuməti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədilmir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, nə belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Offshore şirkətlər vergidən tamamilə azad olunmuş və nəzarəti zəif olan zonalarda qeydiyyatdan keçir, yəni offshore zonalarında. Burada qanunvericilik həm şirkətin təsisçilərini, həm də maliyyə mənbələrini gizlətməyə imkan verir. Beynəlxalq hesabatlarda maliyyəsi narkotik, silah alveri və çirkli pulların yuyulmasından əldə edilən şirkətlərin offshore zonalarda qeydiyyatdan keçdiyi bildirilir. Offshore ərazilərin mənləşdirilməsi ilə Beynəlxalq Valyuta Fondu məşğul olur. Hazırda fondun siyasında 26 dövlət var. Kipr, Panama, Makao offshore ölkələr sayılır. Dünya Birliyi offshore ərazilərə nəzarəti gücləndirir, çünki dünya iqtisadi böhranının səbəblərindən biri kimi elə offshore şirkətlər göstərilir. Offshore banklarında varlı insanların trilyonlarla dollardan artıq pul gizlətdiyi deyilir. Bu isə onlarla ölkənin dövlət büdcəsindən dəfələrlə artıq məbləğdir. Son zamanlar yerli mətbuatda Azərbaycan məmurlarının, hökumət rəsmilərinin bu cür offshore zonalarda xeyli vəsaitin olduğu və bu vəsaitin ölkəyə xarici investisiya adı ilə yatırıldığına dair araşdırmalar yer alıb. Azərbaycanda offshore şirkətləri yaradanlar kimlərdir? Ortada hansı vəsait dövr eləyir? Azərbaycanda hansı sahələr bu cür offshore şirkətlərin insarındadır? Nişabə Fətullayevə bu barədə ətraflı reportaj hazırlayıb. Reportaj dinləyək.
Cəmi 10 dəqiqə vaxtınızı xərcləyə bilə evinizdəcə özünüzə şirkət aça bilərsiniz. Necə? Bundan ötürü internetə çıxış, şəxsiyyətinizi təsdiqləyən məlumat və kredit kartı yetər. İnternetdə şirkət yaratmaq bu virtual şəbəkədə təyyarə bileti sifariş eləməyə bənzəyir. Dağa daşa düşmədən, başqa sözlə, cüzi ödənişlə və ya heç vergi ödəmədən fəaliyyətinizlə və əldə etdiyiniz gəlirlə bağlı hesabat vermədən işləyə biləcəksiniz. Belə şirkətlər offshore, bu şirkətin yaradılmasına imkan verən ölkələr isə offshore zona adlanır.
Offshore zonasının mahiyyəti vəsaitin necə əldə olunmasının gizlədilməsi və əldə olan vəsaitlərin gizli saxlanmasıdır.
İqtisadçı Azər Mehdiyev həmin şirkətlərin mahiyyətini belə açıqlayır və əlavə edir ki, bu zaman bir məqsəd də təsisçilərin adının açıqlanmamasıdır. Bu növ şirkətlər özlərini adətən xarici investor kimi tanıdırlar.
Xarici investor altında ona əlavə preferensiyalar əldə edilir ki, bu xarici şirkət buna xüsusi güzəşli şərtlər olmalıdır. Ölkədə qazanılan vəsait axır offshore şirkətin bank hesabına, oradan təzədən qayıdır ölkə iqtisadiyyatına, həmin qazanılan ölkə iqtisadiyyatında bunun yuyulması prosesi baş verir.
Aprel ayında beynəlxalq araşdırmaçı jurnalistlər konsorsiumu offshore zonada qeydiyyatdan keçən şirkətlərlə bağlı araşdırma aparıb. Həmin araşdırmada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin, ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın və qızlarının offshore şirkətlərindən bəhs edilir. Beləcə, offshore şirkətlər vasitəsilə ölkədə dəyəri milyonlarla ölçülən layihələrin arxasında Prezidentin ailəsinin gizləndiyi üzə çıxıb. Offshore vergidən tamamilə və ya qismən azad. Nəzarəti zəif olan zonalardır. Burada qanunvericilik həm şirkətin təsisçilərini, həm də maliyyə mənbələrini gizlətməyə imkan verir. Beynəlxalq hesabatlarda maliyyəsi narkotikdən, silah alverindən və qanunsuz gəlirlərin yuyulmasından əldə edilən şirkətlərin offshore zonalarda qeydiyyatdan keçdiyi bildirilir. Azərbaycanın 6 bölgəsində Tovuz, Gədəbəy, Daşkəsən, Göygöl, Zakatala və Naxçıvanda qızıl mədənlərinin istismarı ilə bağlı 30 illik saziş prezident qızlarının Panamada qeydiyyatda keçən offshore şirkətləri ilə bağlanıb. Mədənlərin istismarından əldə olunan gəlirin 30% Azərbaycan hökumətinin, qalan 70% isə konsorsiumun payına düşür. Ölkənin mobil rabitəsini, bank, tikinti, sığorta və digər sahələri birləşdirən Ata Holdingin təsisçiləri prezident qızlarının Panamadakı digər şirkətləridir. Azərbaycanın bəzi nazirlərinin də offshore şirkətləri var. Məsələn, Bakıda taksi biznesi, sərnişin daşıma, yol tikintisi şirkətləri və digər müəssisələrin təsisçiləri Birləşmiş Ərəb Əmirliyində qeydiyyata alınan bir şirkətdir. Bağlan qrupun təsisçisi Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun ailəsinin biznes şəriki Hafiz Məmmədovdur. Və ya Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksinin sahibi olan Bakı 21-ci əsr MMC-nin təsisçisi də Virgin adalarında yaradılan Trans-European Leasing Group Ltd-dir. Bu şirkətin təsisçilərindən biri Nəqliyyat nazirinin qardaşı, millət vəkili Elton Məmmədovdur. O, bu şirkətin niyə Azərbaycanda yox, offshore zonada yaradıldığını belə izah edir.
Bəs bu nə cəb Virgin adalarında, Azərbaycanda yox, Virgin adalarında qeydiyyatdan keçirmisiniz?
Bu da yenə demək istəyirəm, qanun çərçivəsində, qanuna heç bir ziddiyyət təşkil edəmir. Dövlətin vətəndaşı özü bilər, harada nə tikər, nə qurar. Bu hallarda o vergi ödəyicisidir və vergi ödəyicisi olaraq ölkədə fəaliyyət göstərən təşkilatı beynəlxalq bütün normalara və dövlət çərçivəsində hüquqi qüvvəsi olan qanunlar çərçivəsində fəaliyyət
göstərir. Offshore şirkətlərin yaradılması qanunsuz sayılmır, amma 2008-ci ildə dünyada iqtisadi böhranın səbəbləri ilə bağlı Böyük 20-liyin görüşündə əsas səbəblərdən biri kimi offshore şirkətlər göstərilib. Beynəlxalq ictimaiyyət bu şirkətlərlə əməkdaşlıq etməməyə çağırıb. Elə 2008-ci ildən sonra dünyada offshore şirkətlərin sahibləri və fəaliyyətləri açıqlanmağa başladı. Offshore zonalar azad iqtisadi zonalara bənzir, amma azad iqtisadi zonada az da olsa şirkətlərə nəzarət var, offshore zonalarda belə nəzarət yoxdur. Millət vəkili Əli Məsimli düşünür ki, qanunla tənzimlənməyən bütün hallar, eləcə də tənzimlənməyən nəzarətsiz offshore şirkətlər zərərlidir.
2008-ci ilin böhranının nəticələri, onun səbəbləri, bilavasitə ona təsir edən amillərin klassifikasiyası zamanı xeyli dərəcədə yeni hadisələr, proseslər, yeni faktorlar aşkara çıxartmağa başladı. Məsələn, acgözlük xeyli dərəcədə həmin böhranı dərinləşib və oradan çıxmanı müşkül vəziyyətə qoyan bir şeydir. Dünya iqtisadiyyatında xeyli maliyyə ilə malın nisbəti fantastik surətdə maliyyənin hesabına dəyişib disbalans yaradır.
İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevin fikrincə, offshore şirkətlərin ən zərərli cəhətlərindən biri korrupsiyadır. Azərbaycandakı offshore şirkətləri misal göstərən ekspertin sözlərinə görə, hazırda müxtəlif sahələr məhz bu şirkətlərin insarındadır.
Həmin o müəssisələr ki var, xaricdə qeydiyyatdan keçənlər, məhz ölkə iqtisadiyyatının insarı alan şirkətlərdir. Onlar ölkə iqtisadiyyatını bilavasitə tənzimləyən insanlar tərəfindən yaradılmış şirkətlərdir və bu da imkan verir ki, ölkə iqtisadiyyatını bir tərəfdən dövlətin ayırdığı vəsaitlərlə iş görsünlər. Bu birbaşa korrupsiya, düzdürmü? İkinci bir tərəfdən öz biznesləri üçün daha əlverişli şərtlər təmin eləsinlər. Rəqabət aradan çıxır, tamamilə insar mühiti yaranır. Biz qəribə bir vəziyyətlə rastlaşmışıq.
Azər Mehdiyev deyir ki, belə şirkətlər Azərbaycan iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərməklə yanaşı, rəqabət mühitini də pozub.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təxminən
yoxsan
çatdırır.
Mən sənə getmirəm.
Əvvəlində danışdım. Yox, faizlə xüsusi mənanam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həll ötkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyə məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Ermənistanda offshore şirkətlərin fəaliyyətindən narazılıqlar var və keçmiş başnazir offshore şirkətlərin ölkədə fəaliyyətinin qadağan edən qanun layihəsi hazırlayıb. Ancaq güman edir ki, qanun layihəsi parlamentin iclasına çıxarılmayacaq. Səbəbi barədə birazdan reportajdan eşidəcəksiniz. Ermənistanda hesab edirlər ki, mədən çıxarma sənayesi ilə məşğul olan offshore şirkətlər ölkəyə verdiyi xeyirdən artıq ziyan gətirir. Ətraflı Lilit Harutyunyanın reportajında. Reportajı Ülkər Akif qızı çatdırır.
Ermənistanın keçmiş baş naziri, Milli Məclisin deputatı Qrant Baqratyan gələn ildən mədən çıxarma ilə məşğul olan offshore şirkətlərin fəaliyyətinin qadağan edilməsini nəzərdə tutan qanun layihəsi hazırlayıb, onu parlamentə təqdim edib. Deputat hesab eləyir ki, bu şirkətlər ölkə iqtisadiyyatına ziyan vururlar. Belə ki, mədən çıxarma sənayesinin nümunəsindən görünür ki, offshore şirkətlər son məhsulu öz müəssisələrinə aşağı qiymətlə satır. Daha sonra isə bu şirkətlər əsl alıcılara eyni məhsulu real və yüksək qiymətlə satır.
Biz Ermənistanda offshore şirkətlərin fəaliyyətini qadağan etməliyik. Bugün bütün dünyada offshorelara qarşı mübarizə gedir. Ermənistanda mədən çıxarma sənayesində çalışan şirkətlər ya offshore zonalarda qeydiyyatdan keçiblər, ya bu zonalarda qeydiyyatdan keçən şirkətlərdən texnika avadanlıq alırlar və yüksək qiymət göstərirlər ya da məhsullarını molibden və misi offshore məhsullarına aşağı qiymətlə satırlar. Daha sonra isə offshore zonalardan məhsullar yüksək qiymətlə yenidən satılır.
Qrant Baqratyanın bəzi iqtisadçıların offshore investisiyaları ilə çalışan şirkətlərin iş yerləri yaratdığı və iqtisadiyyatı inkişaf etdirdiyi ilə bağlı fikirlərinə münasibəti belə oldu.
Onlar iş yeri yaratmır və iqtisadiyyatımızı inkişaf etdirmirlər, çünki bir vəsait qoyub əvəzində onun aparırlar. Bununla da hökumətimizə ziyan vururlar. Nəticədə 10 dəfə artıq zərər vurmuş olurlar. Bununla belə, offshore zonalarda qeydiyyatdan keçməyən şirkətlər daha çox iş yeri yarada və 10 dəfə artıq fayda verə bilərlər. Nəyə görə biz bu şirkətlərin arxasında dayananların kimliyini bilməməliyik? Üstəlik, əgər onlar yaxşı iş görür və iş yerləri yaradırlarsa, onlar Ermənistanda qeydiyyatdan keçməli və yerli rezidentlər xarici səhmdarlar kimi təqdim edilməməlidir. Hazırki vəziyyətdə isə biz bu şirkətlərin arxasında dayanan şəxsləri tanımırıq. Məsələn, biz hələ də 2003-2004-cü ildə ikinci prezidentin idarəçiliyi zamanını Qacarandakı molibden zavodunun pulsuz özəlləşdirilməsinin səbəbini və bunun hökumətlə hər hansı bağlılığının olub-olmadığını bilmirik.
Sadiq Başnazirin sözlərinə görə hakimiyyətdəkilər mədən çıxarma sənayesində fəaliyyət göstərən offshore şirkətlərlə bağlı problemləri yaxşı bilir. Hərçənd onlara qarşı heç bir mübarizə aparmırlar.
Bu barədə hamı, başnazir və hökumət də bilir. Ancaq heç kim vəziyyəti düzəltmək istəmir. Burada söhbət böyük pullardan gedir. Bu barədə danışanda deyirlər, gəlin birgə işləyək və mübarizə aparaq. Hesab edirəm ki, bunlar ancaq söz-söhbətdir və iş görülmür. Əgər həqiqətən mübarizə aparmaq istəyirlərsə, təklif etdiyim qanun layihəsini qəbul etsinlər.
Parlamentdə çoxluqda olan hakim Respublika Partiyasının nümayəndəsi Vaqram Baqdasaryan isə bildirir ki, onlar istənilən yaxşı qanun layihəsini müzakirə edib qəbul etməyə hazırdılar və üstəlik mədən çıxarma sənayesində çalışan offshore şirkətlərlə bağlı ciddi problemlərin olduğunu da etiraf edir.
Respublika Partiyası iqtisadiyyatın inkişafına yönəlik bütün qanun layihələrində maraqlıdır. Çünki məhz biz bu məsuliyyəti üzərimizə götürmüşük. Mən hələlik layihəni görməmişəm. Ancaq söhbətin nədən getdiyini anlayıram. Təəccüblənirəm ki, Baqratyan kimi ciddi siyasətçi və iqtisadçı layihənin keçməyəcəyini qabaqcadan əminliklə ifadə edir. Çox güman ki, müzakirələrdən sonra layihə qəbul olunacaq.
Baqratyan isə başqa fikirdədir. Hesab edir ki, layihə müzakirəyə qədər gedib çıxmayacaq. Qanun layihəsi parlamentə təqdim edilsə də, hələ ki, iclasın gündəliyinə salınmayıb. Millət vəkili əvvəllər müxtəlif məsələlərlə bağlı təqdim etdiyi 7 layihə kimi sonuncunun da parlamentin iclasının gündəliyinə daxil edilməyəcəyindən narahatdır.
Layihədən narazılıq olarsa gündəliyə salınmayacaq. Bu, məni təlaşlandırır. Hərçənd konstitusiyaya görə millət vəkilinin təqdim etdiyi istənilən qanun layihəsi müsbət ya mənfi qiymətləndirilməyindən asılı olmayaraq parlamentin gündəliyinə çıxarılmalıdır. Bir tərəfdən deputatların bu və ya digər məsələni qaldırmaq, qanun layihəsi təqdim etmək hüququ var, digər tərəfdən bu layihə gündəliyə çıxarılmaya bilər.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin təhsilliyyatı yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gidək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kaçmış aldım, bankıma da pul çıkmadı. Mənim cizirlər, uyan buyan, nəyəsin, hədilə xarəsini geç, şikayetlə, biz heç kimlə qorxmuyoruz.
Dövlətdən təqaüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandıysa, mənə bir qab yumağı ya da sürgəçliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Gürcüstanda müxtəlif dövlətlərin hökumət rəsmlərinin offshore zonalarda fəaliyyətinə dair məsələ ötən həftə aktuallıq qazanıb. Səbəb isə Britaniyanın Guardian qəzetinin Beynəlxalq Jurnalistika Araşdırmaları Konsorsiumunun materialları əsasında nəşr etdiyi məqaləsi olub. Məqalədə qeyd edilib ki, Gürcüstanın baş naziri, keçmiş biznesmen Bidzina İvanişvili Britaniyanın Virgin adalarında qeydiyyatdan keçən sirli offshore şirkət sahibləri siyasına başçılıq edir və Boşerston Overseas Corp offshore şirkətinin sahibidir. Gürcüstan hökuməti Guardian qəzetinin məqaləsinə 2 gün sonra şərh verib, daha sonra isə başnazirin özü bəyanatla çıxış edib. Offshore zona nədir? Biznesmenlər üçün nəyə görə cəlb edicidir? Və nəyə görə hökumət rəsmlərinin bu zonalarda iştirakı ilə bağlı suallar yaranır? Bütün bunlara Nino Xaradze cavab axtarmağa çalışıb. Reportajı isə Şahnaz Bəylərqızı səsləndirir.
İsrail premyer-ministri Opel milyarder biznesmen Şəzəlov.
Gürcüstanın baş naziri, milyarder və keçmiş iş adamının Britaniyanın Virgin adalarındakı offshore zonada qeydiyyatdan keçmiş şirkətinin olma ehtimalı nə gürcü siyasətçilərini təəccübləndirdi, nə də iqtisadçı ekspertləri. Suallar yalnız o zaman yarandı ki, baş nazir offshore şirkətinə sahib olma haqda məlumatları dövlət işçilərinin illik maliyyə bəyannaməsinə salmayıb. Bu suala Gürcüstan hökumətinin yazılı cavabında deyilir ki, Gürcüstan hökuməti keçmişdə Bidzina İvanaşvili və Britaniyanın Virgin adalarında qeydiyyatdan keçmiş şirkət arasında işgüzar münasibətlər barədə mümkün ehtimallardan xəbərdardır. Ancaq məktubda qeyd edilir ki, 2011-2012-ci illərin hesabat dövründə Baş Nazirliyə namizəd, sonra isə Baş Nazir kimi Bidzina İvanaşvilinin adı çəkilən şirkətdə payı olmayıb. Başqa sözlə, o bəyannamədə bunu qeyd eləməyə borçlu deyildi. Daha sonra Kiv rəhbərləri ilə görüşdə baş nazir qoyulan sualı cavablandırdı və offshore şirkətlərdən yararlanmayan iş adamı tanımadığını dedi. Bununla belə bəyan etdi ki, offshore zonalarda 100-dən artıq şirkətin sahibi ola bilərdi və bu normal təcrübədir. Baş nazir Guardian qəzetinin qeyd etdiyi 2006-2009-cu illərdə sahibi olduğu offshore şirkətinin adını xatırlamasa da qeyd edib ki, hazırda siyasətçi olduğundan bu şirkətlə əlaqəsi yoxdur.
Bu tamamilə qəbul ediləndir. Yaxşı ki, qəzet siyasətçilərin siyasını dərc etdi və mənə də xatırlatdılar ki, siyasətə gəlmişəm və bu kimi məsələləri necə yanaşmalıyam. Ancaq sizi inandırdım ki, mənim bəyannaməni dolduran qrup maksimal dəqiqliyə dəvət olunmuşdu və ona görə bu bəyannaməyə aid olan sual ola bilməz. Hər hansı biznesmenin offshore şirkətdən istifadə etməsi isə adi praktikadır.
Kanadada bir dinəyə yönəşilmə. Aquaganmart otram offshore zona aris tavusupali ekonomik orizonis qansakotrebuli saxı.
Offshore zona azad iqtisadi zonanın xüsusi formasıdır. Burada dövlət iqtisadiyyatından ayrı fəaliyyət göstərən müxtəlif ölkələrin maliyyə institutları təmsil olunur. Bu isə o deməkdir ki, bu cür zonalarda fəaliyyət göstərən şirkətlərə güzəşli vergi rejimi tətbiq olunur və mənfəətin ölkədən çıxarılması ilə bağlı məhdudiyyət yoxdur. Üstəlik, offshore zonalarda qeydiyyatdan keçən şirkət sahiblərinin anonimliyinin qorunmasına zəmanət verilir. Məhz bu anonimlik də şirkət sahiblərinin fəaliyyətinin qanunliyini şübhə altına salır. Əvvəl xüsus ona görə ki, yalnız bəzi offshore zonaların məmmalı silah halberi, narko biznes və bu kimi cinayətkar fəaliyyət sahələri ilə bağlı məmmalı maliyyə əməliyyatları haqda sərbəst informasiya vermək öhdəliyi var. İqtisadi Siyasət Araşdırmaları Mərkəzinin icraçı direktoru Nino Evgenidzenin sözlərinə görə, offshore zonada şirkətin qeydiyyatdan keçməsi özünə hörmət edən və hörmətli olmaq istəyən insanlara yaraşan hal deyil, çünki bəzən bu zonalarda çirkli pulların yuyulmasına dair məsələlər ortaya çıxır. Əgər şirkət kriminal qurumlarla əlaqələrdə bulunmayıbsa, bu halda offshore-da biznes aparmaq normal praktikadır. Baş nazirin əvvəlki biznes fəaliyyəti barədə də eyni sözlər demək olar.
Əgər qeydiyyatdan keçən şirkət hər hansı ölkəyə qarşı cinayət fəaliyyəti ilə məşğul olmayıbsa, onda problem yoxdur. Ancaq o biznesmen olub və bu keçmişdən qaçmaq olmaz.
Ekonomikis eksperti Yaxali Ekonomik Uruskola Sakartolos Prezidenti Pata Şişelidziyan Bobsyan.
İqtisadçı ekspert və Gürcistanın yeni iqtisadi məktəbinin prezidenti Pata Şişelidzi deyir ki, offshore zonalar biznesmenlərə yüksək vergilərdən və müxtəlif tənzimləmələrdən yayınmağa imkan verən məkandır. Və bu zonada yerləşən sahibkarlar bundan öz mənfəətləri üçün istifadə edirlər. Çünki gəlirdən vergi ödəmirlər və gəlir şirkətdə qalır. Pata Şişelidzi üçün offshore şirkətlərin fəaliyyətini şübhəli olması ilə bağlı deyilənlər aydın deyil. Onun qənaətincə orada fəaliyyət tamamilə şəffafdır və yerli qanunvericilik çərçivəsindədir.
Bu cür fəaliyyət tamamilə normaldır. Sağlam və əqli bacarıqdan xəbər verir. Bu, ondan irəli gəlir ki, sahibkar gəliri özündə saxlamağın yollarını axtarır. Bu baxımdan offshore zonalar köməyə gəlir. Biznesmenin offshore zonada qeydiyyatdan keçib işləməsi ilə bu fəaliyyətə hansı vəsait hesaba etdiyini fərqləndirmək lazımdır. Əgər kimsə nəyisə uğurlayıbsa, onu tutmaq və yerində də cəzalandırmaq lazımdır. Daha bunu offshore-a pul götürdüyünə görə etmək lazımdır.
Pata Şişelidzinin sözlərinə görə, əgər offshore zonalarda çirkli pulların yuyulduğu güman edilirsə, bunu təsdiqləyən sənədlər olmalıdır, yoxsa bu demagogluqdan başqa bir şey deyil. Monitor Jurnalist Araşdırmaları Studiyasının təsisçisi və jurnalist Nana Biganaşvili öz təcrübəsindən irəli gələrək, offshore zonalarda qeydiyyatdan keçən bəzi şirkət sahiblərinin Gürcüstan vətəndaşları olduğunu xatırlayır. Onların arasında məmurların yaxınları da olub. Onun sözlərinə görə bu cür şirkətlər güzəşli vergi rejiminə görə qısa zamanda böyük kapital sahibinə çevriliblər. Nəticədə şirkətlər Gürcüstan bazarında fəaliyyət göstərən rəqib şirkətlərə problem yaradıblar. Nana Biganaşvili deyir ki, yüksək vəzifəli məmurların da offshore-larda fəaliyyəti var.
Nazirlər kabinetində dəyişiklik olan zaman offshore zonalarda qeydiyyatdan keçən şirkətlərdə yenidən pay bölgüsünün aparıldığı halları müşahidə olub. Bizdə şübhə vardı ki, bunun arxasında yüksək vəzifəli məmurlar dayanıb. Hərçənd offshore-da qeydiyyatdan keçənin kim olduğunu bilmədik. Ad və soyadlar tamamilə yad idi. Ancaq tendensiya belə idi ki, Nazirlər kabinetində yer dəyişmə zamanı offshore-da pay sahibi də dəyişirdi.
Nana Biganaşvili'nin dediyinə görə, o hazırda da yüksək vəzifəli şəxslərin fəaliyyətini, qanunsuz gəlirlərin offshore zonalara köçürülməsini araşdırmaqda davam edir.
Siz Qafqaz Qoşa proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz mən idim, Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavusuklava. Kün moisminit qadatsəmə, romelic mumamzadəş kün makollegibma Radio Tavusuklavis Azərbaycanlı usamsaq.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.